Prva ideja je v bistvu bila, da malo na en način predstavim svoje terensko delo, ki sem ga naredila lani in na začetku tega leta na Dunaju z zborom, ki se imenuje 29. november, ki je enako kot druge angažirane pevske kolektivitete na območju nekdanje Jugoslavije zelo posvečen, bi rekla, reaktualizaciji socialistične glasbene dediščine in socialističnih glasbenih zvokov, predvsem pa partizanskih pesmi, partizanskih revolucionarnih in delovskih pesmi. Potem pa sem šla čez material, sem poslušala njihove zgodbe, v bistvu intervjuje, ki sem jih naredila in sem se na koncu odločila in še dodala v naslov sentimentalnost in politike užitka in sem se v bistvu odločila, da bom govorila o določenih slepih ulicah ali mrtvih točkah v dosedanjih teoretizacijah jugoslovanske popularne glasbe v postjugoslovanskem kontekstu. Tako da v prvem delu bom nakratko predstavila sam zbor in zakaj v bistvu mislim, da zbor ponuja odličen teren za premišljevanje še drugih zelo pomembnih teoretičnih vprašanj v zvezi z jugoslovansko popularno glasbo. Na samem začetku pa še kratek, kako bi rekla, visual biography so oni naslovili ta video, ki v bistvu predstavlja zbor. Časa bom še drugi video, čisto da dobite občutek. Opazili je zbor zelo posvečen v bistvu, kako oni pravijo tem berilskim nastopom, flashmobom, odprtim nastopom na ulicah po mestu, predvsem Dunaju. In kako sami pravijo, oni kričijo socialne probleme, socialno jezi in nezadovoljstvo, ter dajejo glas tistim, ki so marginalizirani in spregledani. Njegujejo raznolik repertoar, vključno s partizanskimi, delovskimi in revolucionarnimi pesmimi ter popularno glasbo s področja nekdanje Jugoslavije, kot tudi najbolj priljubljene pesmi tako imenovanega repertoarja globalne levice, Global Left, to pomeni Bandiera Rosa, Bela Čao in vse te že klasike. Neuradna himna zbora je Po šumama i gorama, ker je v bistvu to bila prva pesem, s katero so začeli pet skupaj, ki so jo očitno vsi vedli v tem trenutku, ko se je sam zbor ustanavljal. Zbor sta ustanovila Saša in Aleksander, ki sta druga generacija gastarbajterjev ali gostujočih delavcev z področja nekdanje Jugoslavije, kot omaž spregledani zgodovini gostujočih delavcev iz nekdanje Jugoslavije. Zbor je prvotno bil ustanavljen kot kratkoročni umetniški projekt, ampak je s časoma v bistvu prerasel samoorganizirano glasbeno kolektiviteto z mednarodno zasedbo in posvečenosti samoorganizaciji, uličnim nastopom in flashmobom. Zanimivo je, da notranja struktura zbora ne vključuje stalno članstvo, ampak je zelo, članstvo je zelo nihajoče, kar pomeni, da se število članov spreminja, eni pridejo čez en mesec, čez eno leto, eni prihajajo le na nastope. To pomeni, kako sami člani zbora pravijo, da se vsakdo lahko pridruži zboru kadarkoli in izbere osebno raven intenzivnost upletenosti v pevsko kolektiviteto. Tako da na en način zbor uteleša potencial tovrstne produktivne nestabilnosti, ki je povezana s prostorno-časovno naravo, kako same kolektivitete, kot njenih zvočnih akcij. In sami pravijo, da tudi vedno obstaja nevarnost, da se zbor preoblikuje v bolj strukturirano organizacijo ali pa izgine. Ampak se oni zavedajo od samega začetka in sem sama ugotovila in sem sama iz svoje raziskave v bistvu ugotovila, da gre za zelo da se člani zbora zelo zavedajo svojega dejanja. Da je zelo političen projekt, da so večinoma to ljudje, ki so, kako bi sami tudi sebe vidijo, kot intelektualci in da enostavno vsako akcijo premišljujejo in zelo dobro vejo, kako v bistvu vse to funkcionira. Kaj pa mi je bilo zelo zanimivo glede na jugoslovansko glasbo, jugoslovansko preteklost in na reaktualizacijo jugoslovanske glasbene preteklosti v tem zboru. Tole je bil pa ta citat. Petje partizanskih in ostalih pesmi iz nekdanje Jugoslavije me je očistilo podedovanih interpretacij, izkušenj in občutkov tega obdobja. Zdi se mi, da sem skozi prepevanje tega repertoarja izgradil lasen osebni odnos do te preteklosti, ki ni posredovan skozi družinske, družbene in ostale diskurze. Kot je razvidno iz tega citata, zbor deluje tudi kot prostor, ki članom omogoča čustveno kontinuiteto z osebno, družinsko in zgodovinsko preteklostjo, ter izpogajanje migrantskih izkušenj, glede na to, da je saj polovica zbora so v bistvu druga ali tretja generacija migrantov v Avstriji. V tem smislu se lahko dejavnosti zbora identificirajo kot terapija in zdravljenje ali pa prijetna subverzija. Vendar pa močna posvečenost družbeni angažiranosti dokazuje tudi politično moč tega pevskega kolektiva. Za razliko od kombinata, ki sem se tudi ukvarjala s tem in o tem trenutno pišem, ki je se zelo jasno distancira od razumevanja svojih dejanj po nostalgičnem ključu. To pomeni se zelo distancira, da bi se njihovi nastopi interpretirali kot iracionalna sentimentalnost, melaholija, pasivnost, komercijalno izkoriščanje partizanske ali socialistične glasbene zapuščine, in generalno te zgodovinske preteklosti druge svetovne vojne na splošno. Pri tem zboru, 29. november, razvidni so precej različni pogledi na nostalgijo, bolj natančne jugonostalgijo, ki odpirajo pomembna vprašanja o dosedanjih teoretizacijah jugoslovanske popularne glasbe v postjugoslovanskem kontekstu. Presenetljivo in obenem zelo indikativno tudi za to mojo razpravo, da je koncept nostalgije skoraj 25 let po razpadu Jugoslavije še vedno eden najmočnejših kanalov za razmišljanje in opredelitev postjugoslovanskih glasbenih dejavnosti. Še bolj pomemben zame je ta specifičen občutek nelagodja strani tako akterjev, to pomeni vsi ti ljudje, s kim sem se pogovarjala, v bistvu čutijo določeno nelagodje, ko se govori o nostalgiji. A ste nostalgični? A vi delate, ker ste nostalgični, pojete partizanske pesmi. Vsi se in enostavno mene prav zanima to nelagodje, ki se ustvarja v odnosu do analiziranja jugoslovanske popularne glasbe v nostalgičnem ključu. In takšen pristop neizogibno pelje v kritično obravnavo tako potencialov kot limitov omejitev samega koncepta jugonostalgije, ki je precej izpostavljen v razpravi o popularnih glasbah v postjugoslovanskem kontekstu. Generalno so postjugoslovanske glasbene povezave sodelovanje aktivnosti prepoznane kot rezultat nostalgičnih praks, nostalgija pa je izpostavljena kot ena izmed glavnih oznak kulturnega in političnega komuniciranja v regiji. Tako oblikovan znanstveni diskurs teoretizacije jugoslovanske popularne glasbe nenehno izziva debate, ki smo jih tudi sami priča, ki jo vsebujejo predvsem njene dejanske učinke in potencijale v postjugoslovanskih družbah. To pomeni od narativov, da so v glasbeni jugoslovanski kulturni spomini čisti nostalgični eskapizem, brez političnega potencijala, do razlag glasbene nostalgije kot samoemancipatornega diskurza, ki deluje kot upor dominantnim nacionalističnim diskurzom v novo ustanovljenih nacionalnih državah. In jaz bi zelo na kratko naredila en kratek pregled dominantnih pristopov, seveda z močnim zavedanjem, da predstavljeni narativi niso enotni, da se nanašajo na različne vidike izražanja nostalgije čez glasbo strani različnih akterjev v različnih zgodovinskih obdobjih, te uporabljajo različne metodologije in izhajajo iz različnih tudi znanstvenih tradicij. Seveda pa kasneje se bomo sredotočila, ko sem že rekla, na skupne ta točke, ki po mojem mnenju predstavljajo sporne ali slepe ulice v teoretizaciji jugoslovanske popularne glasbene preteklosti. Prvi dominantni diskurs, ki v bistvu, ko pride do teoretizacije jugoslovanske glasbe kot nostalgične prakse, je manipulacija, trivializacija, popkulturalizacija socialističnih zvokov. Takšen pristop obravnava življenja jugoslovanske popularne glasbe v postjugoslovanskih prostorih skozi prizmo komercialne manipulacije, komodifikacije in trivializacije čustvenih vezi ljudi z jugoslovansko socialistično in kar ni nujno isto, jugoslovansko in socialistično preteklostjo. Pomembno vlogo glasbe v kulturnih spominih na Jugoslavijo kot tržni popkulturni obliki poudarjajo predvsem skozi neoliberalno paradigmo uvajanja tržnega kapitalizma in industrije zabave v postjugoslovanske države. In ko že vidimo iz teh citatov, predvsem je to vidijo oživljanje jugoslovanske popularne glasbe kot del v bistvu uvajanja neoliberalnega kapitalizma v sedaj že novo ustanavljene države na območju nekdanje Jugoslavije. Kako pravi Zala Volčić, da so jugoslovanske prakse, ki so žive v postjugoslovanskem prostoru, v bistvu del nastajoče komercialne kulture v obdobju postsocializma, Dean Duda, mitologizirano, komodificirano preteklost, Breda Lutar in Maruša Pušnik, v bistvu kot kulturni produkt specifičnega gospodarskega konteksta postsocializma, ki se je razširila po vsem Balkanu, kot raje to, kot pa naraščajoče nostalgično hrepenjenje po jugoslovanski preteklosti. Te poglede zaznamuje močni kritični diskurs do teh reaktualizacij jugoslovanske popularne glasbe ali življenja jugoslovanskih glasb v postjugoslovanskem prostoru, predvsem čez kritiko tega, da so to vse, da je to predvsem komercialno izkoriščanje jugoslovanske glasbene zapuščine in predvsem se popularna glasba obravnava v okviru priljubljenih izdelkov kulture, ki so prilagojeni zahtevam postjugoslovanskim glasbenih trgov. Pri čemer se ponavadi zanemarjajo druge zvrsti manj komercialnih glasbenih žanrov, kot alternativni bendi, elektronska, trans, tehno, DJ, glasba, pa še ti zbori, ki jih jaz obravnavam v moji raziskavi. Drugi dominantni pogled so zvoki normalizacije in emancipacije, kako sem jih jaz poimenovala. To so pristopi, ki zdaj kritizirajo že omenjene komercialne popkulturne pristope, poglede in se zauzemajo za bolj neutralno pozicijo s poudarkom na kompleksnosti nostalgije in s tem tudi poskušajo ponovno premisliti o njenih potencijalih in slabostih. Nostalgijo vidijo ne le kot kritiko sedanjosti, ampak kot kritično prakso, ki poudarja pozitivne spomine iz preteklosti, ki išče in napoveduje prihodnost. V tem smislu je najbolj dominantni pristop teoretiziranje emancipatornih potencijalov nostalgije. To pomeni, da je popularna glasba, jugoslovanska popularna glasba, predstavljena kot pomemben katalizator normalnosti, ki omogoča simbolno vrnitev k bolj mirnim časom in omogoča čustveno kontinuiteto s preteklostjo. To pomeni, oni vidijo, v bistvu, če že vidijo reaktualizacijo jugoslovanske popularne glasbe kot nostalgično prakso, vidijo kot raje pozitivno, da ima tudi pozitivne družbene učinke. Enako pa je poslušanje jugoslovanske glasbe videti kot upor hegemonim diskurzom in nacionalistični amneziji, ko bi rekel Stef Jansen. Raziskave Mitje Velikonji in Tane Petrovič se posebej osredotočajo na emancipatorne potencijale nostalgije in njihov prispevek v boju za socialne pravice in solidarnost v postjugoslovanskem kontekstu. Pri tem se posebej izpostavlja utopijska dimenzija kot svojevrstna politika upanja. Je kar nekaj avtorjev, ki se v bistvu ukvarjajo s tem revitalizacijo jugoslovanske, generalno jugoslovanske dediščine, pa tudi glasbe kot politiko upanja v postjugoslovanskem prostoru in hrepenene, ne kot hrepenene, ampak kot strategija utopije, ki je lahko oziroma naprej. Kaj jaz vidim kot potencijalne slepe ulice ali mrtve točke v teh dosedanjih teoretizacijah? Predvsem je iz predstavljenega razvidno, da prevladajoči pristopi obravnavajo jugoslovansko popularno glasbo v postjugoslovanskem kontekstu v dihotomijah med politično-nostalgično, konzumeristično angažirano ter eskapistično-emancipatorno. Vendar pa zaradi specifičnosti glasbe, da presega predpisane kategorije obstoječe politike identitete in da, kakor poudarja Ian Cross, ista glasba v povsem drugačnem kontekstu deluje in se razlaga drugačno, menim, da potencijalni registri jugoslovanske popularne glasbe niso bili v celoti identificirani. Kot je že navedeno, se glasbene prakse obravnavajo v dihotomnem okvirju, kar se tudi kaže v konceptualni razliki med pasivno in aktivno nostalgijo, ki jo predlaga Mitja Velikonja, na primer, in tudi sentimentalno, proaktivno ali ironično, antiironično. To so generalno dihotomije, ki se uporabljajo v dominantnih diskurzih. Namesto takšnih pristopov, izhajajoč iz nereprezentativne teorije Nigela Trifta, predlagam pristop, ki ne opisuje določenih pomenov izvajanju, poslušanju in uživanju v jugoslovanski glasbi. Predlagam osredotočenje na čustveno intenzivnost brez predpostavke o njenem ideološkem in političnem stanju, obremenjenih, če uporabim besede Lorraine Berland, s pritiskom destabilizirajoče historične sedanjosti. The pressure of destabilized historical present. Enako pa zagovarjam stališče, da se znanstveni aparat, s katerim se obravnavajo omenjeni pojavi, mora spreminjati v skladu s spremembami v političnih, družbenih in kulturnih okoljih od leta 91 do danes. Tako da zgodovinski pomen in glasbene manifestacije jugonostalgije so se spreminjali in zato se ne sme sama tudi nostalgija razumeti kot fiksna kategorija in tudi ne le kot edini konceptualni okvir, v katerem lahko v bistvu analiziramo jugoslovansko popularno glasbo. Je pa eden izmed in zelo legitiman konceptualni mehanizem za pojasnitev postsocialističnih spominskih praks v postjugoslovanskih družbah. To ne pomeni, da se zdaj spregleda nostalgija kot potencijalni znanstveni okvir, v katerem se, ampak je le eden od. Po mojem mnenju so dihotomije posledica nezmožnosti, da se teoretizira večplastna in kompleksna realnost, v kateri glasbeno čutimo in doživljamo jugoslovansko preteklost. Kaj je prva mrtva točka? Je problematična sentimentalnost. V bistvu, kljub generalni čustveni obrti v humanistiki, ki ponovno premišlja čustva znotraj širših družbenih okoljih, sentimentalnost je še vedno ostaja spregledana in to dokazuje njeno specifično pojmovanje. Ni povsem intimna, notranja in subjektivna, ampak tudi politična, javna in intersubjektivna, se sentimentalnost razume kot bolj pasivni element čustvenih tehnologij. In prav zaradi tega se obstoječi pristopi, ki zastopajo aktivno vlogo glasbene nostalgije, raje odločajo za konceptualno delitev nostalgije od sentimentalnosti, če hočejo zagovarjati emancipatorični potencijal nostalgije. In prav zaradi tega obstaja ta aktivna nostalgija, ki ni sentimentalna, ki ni pasivna, to je neonostalgija, to ni pasivna sentimentalnost. Jaz pa predlagam osredotočenje na sentimentalnost iz drugega zornega kota, ki po mojem mnenju lahko ponudi pot skozi neproduktivno dihotomijo med pasivnostjo, sentimentalnostjo in iracionalnostjo na eni strani, ter aktivno, politično in angažirano na drugi. In še več to lahko preoblikuje konceptualno šibkost v potencialni močen argument. Ena od pomembnih ravni, na katerih sentimentalnost, kot je izražena skozi glasbo in zvok, lahko mobilizira, je oblikovanje skupnosti na osnovi že omenjene skupne terapije in zdravljenja. To pomeni, čeprav so določeni pogledi že omenjali ta pogled, predvsem v ohranjanju občutka normalnosti, redko so obravnavani zunaj osebne in intimne ravni. Tako da jaz vidim mobiliziranje sentimentalnosti kot intersubjektivno ustvarjanje novega simbolnega okvira za soočanje z izkušnjami, povezanimi s preteklostjo. Primer, koncerti, na primer, ponazarjajo poseben način javne intimnosti, ker mi tudi lahko z drugimi poslušalci ali tudi sodelujoči delimo in ustvarjamo skupni referenčni okvir za naš odnos do preteklosti, kar je tudi zelo pomembno na nivoju terapije in zdravljenja in ustvarjanja socialne vezi prek posebne, kako bi Martin Stokes rekel, skupne ranljivosti. Javno izražanje sentimentalnosti ni le način legitimizacije osebnih izkušenj jugoslovanske preteklosti, ki so spregledani ali zanikani v uradnih diskursih, ampak tudi boj za sedanjo in prihodnjo čustveno angažiranost in se na ta način sentimentalnost mobilizira izvan običajnega pasivnega občutka. Še druga mrtva točka je so v bistvu politike užitka. Še ena z glasbo povezana dihotomija je komodifikacija politično in trivialno angažirano. Kot v primeru sentimentalnosti se zgore omenjeni narativi trivializacije, popkulturalizacije premenijo uživanje v jugoslovanski glasbi kot retromode, komercialne, nereflektirane dejavnosti. Takšni pristopi izpostavljajo apolitičnost in zabavo ali pa vidijo politične geste v zabavnih vsebinah, pri čemer sami protagonisti se tega ne zavedajo. Tako da v takšnih pogledih je užitek konceptualiziran v nasprotju z angažiranostjo, zabava kot nasprotno resnemu. Tako da zabavna dejavnost ne more hrkati opravljati z resnimi politikami, kar jaz vidim spet kot zelo problematično. Sama predlagam pristop konceptu užitka in spet iz drugega zornega kuta, zunaj dihotomije refleksivno-politično in nerefleksivno-zabavno. In kot želim pokazati, so ljudje v postjugoslovanskem okolju enako uživali v glasbi kot pred razpadom Jugoslavije in so, dejansko so ali so pa hoteli dejansko enako uživati v glasbi, ki so jo poslušali že preden razpada Jugoslavije, ne da bi to imelo kakšnokoli politično ali ideološko konotacijo. Ampak takšno vedenje, kot je navedeno že, kljub temu, da ga sogovorniki redno poudarjajo, pogosto prezreto zaradi odsotnosti samorefleksije. To pomeni, da ljudje poslušajo in uživajo, ampak se ne reflektirajo. Očitno je to vse družbeno konstruirano in oni enostavno in se niti ne da možnost, da res na en način zastopajo tudi svoje lastne občutke do določene preteklosti, ampak jim se prav često interpretativno in socialno konstruirano paradigmo upisuje določeni pomen tudi v politike užitka. Menim, da bi bilo treba politike uživanja dati vso pozornost, prav z regeneriranjem njenega potencijala, ki presega ideologijo. Glasba je istočasno in ideologizirana, nacionalizirana, nostalgizirana, ampak tudi deideologizirana, depolitizirana in denacionalizirana. Kot je že razvidno v nedavnih pozivih k manj ideološko obremenjenem pristopu, ki bi prav tako zagotovil bolj iskreno in bolj sprejemljivo možnost za samo identifikacijo tudi naših partnerjev v raziskovanju, s katerim v bistvu sodelujemo. Sem prepričana, da poudarek na takšno plat zagotovi ustrezen okvir ne le za razmišljanje o potencijalih čustvene navezanosti na preteklost, ampak tudi za prepoznavanje trivialnih in komercialnih praks, ki delujejo kot politične in angažirane. Dihotomija med zabavnim, gledljivim ali komercialnim in političnim in emancipatornim se pokaže kot neproduktivna, takoj, ko vstopimo na teren glasbe in zvoka. Kot poudarja David Hasmonblad, ima glasba poseben odnos do emocionalne izkušnje, zaradi česar je še posebej močno sredstvo za širjenje užitkov pri izgradnji izkušnje solidarnosti in enotnosti čez čas in prostor. Hvala.